Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 toukokuussa Holon panttivankikriisi kosketti myös suomalaisia. Muita kansainvälisiä huolenaiheita olivat terrorismi, anarkismi ja romanikysymys. Presidentti Tarja Halosen ensimmäinen valtiovierailu suuntautui Ruotsiin, missä pidettiin myös Eurovision laulukilpailu. Viisuja paremmin Suomi pärjäsi lätkäkisoissa Pietarissa. Zeppelinien comebackista huhuttiin. Huhtikuun loppupuolella vuonna 2000 kaapattiin Malesialle kuuluvalta Sipadanin lomasaarelta Filippiineille kuuluvalle Holon saarelle useiden paikallisten ohella 11 länsimaista turistia, joukossa kaksi suomalaista miestä. Tietoja tihkui niukasti. Tänään iltapäivällä lähetyksessä päivitettiin tilannetta panttivankikriisin kestettyä pari viikkoa. Studiossa Terttu Lensu.
Yleisradion kirjeenvaihtaja Tuomo Pesonen, missä paikassa olet nyt seuraamassa tätä panttivankikriisiä?
Tällä hetkellä olen täällä Mindanaon saaren tavallaan niin kuin lounaiskärjessä Zamboangan kaupungissa. Tämä on semmoinen Helsingin kokoinen 500 000 asukkaan alueellinen talouskeskus.
Ja mitä nyt alkuiltapäivällä tiedetään tästä panttivankikriisistä, joka koskee näitä suomalaisia ja muita ulkomaalaisia panttivankeja?
No, juuri äsken päättyi Filippiinien puolustusministerin Orlando Mercadon tiedotustilaisuus, ja hän vakuutti, että kaikki panttivangit olisivat hengissä. Ja tietysti sitä kysyttiin sitten, että mihin hän perustaa tuon tietonsa. Hän perustaa sen sotilastiedusteluun, eli jäljellä jää se vaihtoehto, että armeijan tiedustelijat, jotka voi olla siis näitä paikallisia asukkaita siellä Holon saarella, ovat päässeet näköyhteyteen panttivankeihin ja välittäneet tällaiset terveiset sitten armeijalle, joka edelleen sitten tänään välitti eteenpäin kansainväliselle lehdistölle. Mitä kuntoon tulee, niin siellä on käynyt, tai sain kuulla juuri Suomen suurlähetystöstä Manilassa, että eilen illalla sinne leiriin on päässyt lääkäri, mutta suurlähetystö ei ole vielä saanut virallista raporttia tältä lääkäriltä, missä kunnossa panttivangit ovat. Mutta jotkut uutistoimistot ovat jotain kautta tietoja saaneet, ja näiden uutistoimistotietojen mukaan kahden panttivangin tilanne on jokseenkin vakava.
Tiedetäänkö, ketkä ovat nämä panttivangit, jotka ovat hyvin huonossa kunnossa?
Kun varmuudella ei tiedetä, niin en uskalla heittää näitä nimiä. Niin paljon on spekuloitu näistä. On mainittu saksalainen rouva, on mainittu Ranskan kansalainen. En todellakaan uskalla mennä sanomaan, kuka hän on, mutta suomalaiset tässä yhteydessä eivät ole ollut keskustelun kohteena.
Ja siellä on sitten toinenkin panttivankikriisi, joka on jonkinlaisen ratkaisun sitten saanut eilen.
Niin, itse asiassa täällä on kolme panttivankikriisiä yhtä aikaa menossa. Eilen syntyi nimittäin se kolmas, eli kun tuolla Mindanaon saarella kaapattiin linja-auto 70 matkustajaa mukanaan, mutta tämä, joka tässä nyt on pisimpään ollut, on tuossa Basilanin saarella. Maaliskuun 20. päivänä nämä Abu Saifin sissit sieppasivat noin 50 koululaista, opettajaa ja papin, ja ovat pitäneet heitä panttivankinaan sitten tuohon eiliseen saakka. He ovat vapauttaneet asteittain sieltä joitakin, ja sitten tämmöinen 27 6-11-vuotiaan koululaisen ja muutaman opettajan ja papin ryhmä jäi tämmöiseksi niin kuin perusryhmäksi, jota sitten Abu Saifin sissit pitivät panttivankina. Ja eilen näistä 15 vapautettiin ja 5 oli aika huonossa kunnossa, toimitettiin välittömästi sairaalahoitoon. Ja sitten 4 löydettiin kuolleena. Ja näistä 4:stä 1 oli sitten tämä roomalaiskatolinen pappi, joka oli ilmiselvästi telotettu. Hänet löydettiin kädet ja jalat sidottuna ja päähän ammuttuna. Mutta edelleen tällä Abu Saifin sissiksi itseään väittävällä henkilöllä ja hänen ryhmittymällään on ainakin 8 panttivankia, mahdollisesti 10. Ja näistä nyt juuri neuvotellut.
No Tuomo Pesonen, tiedetäänkö siellä liittyvätkö nämä kolme panttivankidraamaa jollakin tavalla toisiinsa?
Noin laveasti ajateltuna kyllä. Kaiken taustalla on tämä jo 30 vuotta täällä eteläisellä Filippiineillä jatkunut muslimiseparatistien pyrkimys perustaa oma islamilainen tasavalta. Mutta noin suoranaisesti esimerkiksi tämä eilinen linja-autokaappaus sekä sitten tuolla täällä Mindanaon saarella alkanut sotilaallinen tämmöinen suurempi operaatio hallitusta vastaan. Sitä johtaa MILF-niminen järjestö, joka on suurin ja voimakkain näistä muslimijärjestöistä. Ja se on järjestö, jota hallituskin, jos nyt voi sanoa lainausmerkeissä, kunnioittaa, koska se on kurinalainen, sotilaallisesti johdettu järjestelmällinen tuommoinen niin kuin vapautusarmeija, jos näin voi sanoa. Sen sijaan tämä Abu Saefin ryhmä, joka operoi nyt näillä kahdella saarella, on huomattavasti pienempi ja huomattavasti arvaamattomampi porukka, ja sillä ei ole tällaista sotilaallista järjestäytymisastetta niin kuin MILF:llä.
Ja siis siellä holossa ovat nämä ulkomaalaiset panttivangit, muun muassa suomalaiset. Ja siis minkälainen on tämä heidät vangeiksi ottanut ryhmä tällä radikaalisuusasteella?
No se ikävä sanoa, mutta se kuuluu juuri tähän arvaamattomaan sakkiin siinä mielessä, että sillä ei ole tällaista poliittista agendaa, poliittista selkärankaa siinä mielessä, että he voisivat niin kuin esittää jonkunlaisen selkeän toimintaohjelman, että nämä ovat ne asiat, joiden puolesta taistelemme. He ovat heittäneet tällaisia asioita, kun että haluamme paremmat kalastusoikeudet muslimikalastajille, pienveneille, haluavat pois suuret kalastajalaivastot tästä Holonsaaren ja Sulusaarien ympäriltä ylipäätään, ja haluavat muslimeille enemmän itsehallinto-oikeutta, mieluummin täyden itsenäisyyden. Mutta nämä ovat vaatimuksia, jotka voi tavallaan heittää kuka tahansa, mutta siihen sitten jääkin. Ja loput vaatimukset sitten niin kuin vaihtelee asteikolla merkkifarkut, muutama miljoona dollaria. Eli kysymys on käytännössä 15-25-vuotiaista nuorista miehistä, aseistetuista, kouluttamattomista, työttömistä, voisi sanoa, että syrjäytyneistä ihmisistä, jotka on niin kuin tällaiseen epätoivoiseen toimintaan ryhtynyt.
Minkälaiset ovat sitten olot kaiken kaikkiaan siellä päin? Onko siellä kovinkin lämmintä?
Tämä on sellaista 35 astetta suhteellisen tasaisesti. Tässä ollaan jonkun verran päivän tasaajan pohjoispuolella. Ilmaa raikastaa tai sitten sumuistaa ihan kummin päin tahansa lähes päivittäiset sateet, jotka voi olla aika rankkoja. Jos nyt ajatellaan panttivankien näkökulmasta asiaa, niin se silloin kun ei vielä pullotettua juomavettä voitu toimittaa leirin, niin sadehan oli heidän pelastuksensa siinä mielessä, että se oli puhdasta juomavettä, mitä he silloin saivat. Ja samalla se oli myös luontainen suihku, koska hygieniaolosuhteet on täysin olemattomat siellä, missä he joutuvat olemaan. Mutta sitten tuolla viidakossa, niin siellä on muut ongelmat näissä kosteissa olosuhteissa, hyönteiset, trooppiset viidakko-olosuhteet. Nämä ovat ne, missä panttivangit joutuvat olemaan, mutta eihän meillä toimittajilla mitään hätää ole. Me asutaan hotellissa ja tehdään työtä suhteellisen normaalissa puitteissa.
Ja vielä lopuksi Tuomo Pesonen, kuinkahan pitkään nämä kaappaajat voivat pitää panttivankeja siellä niissä oloissa, mitkä ovat siellä Holon saarella?
Jos ajatellaan ihan käytännön realiteetteja nyt tuolla saarella, sotilaat on piirittänyt tämän Abu Saefin sisseiksi itseään kutsuvien sieppaajien leirin lähes kauttaaltaan. Ja se alue, jolla sissit joutuvat nyt operoimaan, on aika rajallinen. Puhutaan muutamista neliökilometreistä. Eli tämä tilanne on myös näiden muslimikapinallisten kannalta hyvin hankala. Ei heilläkään ruokaa loputtomasti siellä ole, ja he vaatii tällaisen huoltokäytävän. Ja tämä on yksi heidän perusvaatimuksia, mitä he suullisesti välittää kaiken aikaa. Että heidän täytyy saada tällainen huoltotie. Eli se kieli siitä, että heidänkin vinkkelistään niin olisi kiire tehdä jotain. Mutta tämän pohjalta ei uskalla mennä sanomaan mitään, että onko kysymys päivistä vai viikoista, koska kuitenkin sen verran pitkään nämäkin leijärit on tuolla viidakossa asunut, että he kuitenkin pystyy tulemaan toimeen hyvin vähällä. Ja kun tiukka paikka tulee, niin sitten tietysti valitaan, että säästetäänkö panttivankien vai sieppaajien henki. Mutta jos ihan noin järjellä ajatellaan, niin panttivankeahan todella halutaan pitää hengissä niin pitkään kuin mahdollista, koska se on se heidän arvokkaan valuuttansa.
Kertoi kirjeenvaihtaja Tuomo Pesonen. Toimittajana oli Terttu Lensu. Suomalaiset panttivangit Risto Vahanen ja Seppo Fränti vapautettiin lopulta 9. päivä syyskuuta Libyan hallituksen maksettua panttivangeista lunnasrahoja. USA:n ulkoministeriön julkaiseman terrorismiraportin mukaan Lähi-itä oli menettänyt asemansa maailman vaarallisimpana kolkkana. Eniten huolestuneisuutta herättikin Etelä-Aasia. Marika Urb.
USA:n ulkoministeriön katsauksessa mainitaan suoraan kaksi Aasian valtiota, Afganistan ja Pakistan. Molemmat maat ovat terroristeja kohtaan suvaitsevaisia. Afganistanista sanotaan, että sikäläiset viranomaiset tarjoavat edelleen turvapaikkaa kansainvälisesti tunnetulle terroristille Osama Bin Ladenille. Yhdysvallat julistivat Bin Ladenin etsintäkuulutetuksi kesällä 1998 Keniassa ja Tansaniassa olevien USA:n suurlähetystöön pommi-iskujen järjestäjänä. Osama Bin Laden käy Washingtonin sanoin pyhää sotaa Amerikkaa vastaan. Pakistania kritisoidaan uunituoreessa raportissa siitä, että se suhtautuu suopeasti niihin organisaatioihin, jotka sallivat sen, että Intian ja Kashmirin ongelmatilannetta yritetään edelleen ratkaista väkivallan keinoin. Kritiikistä huolimatta kumpaakaan valtiota ei löydy Yhdysvaltojen niin sanotulta mustalta listalta. Asiakirjassa sanotaan, että Washingtonilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, että Afganistan tai Pakistan olisi suoraan tukenut terroritekoja. Yhdysvaltojen ulkoministeriön ongelmallisten valtioiden listalla ovat Kuuba, Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria. Raportissa mainitaan myönteisenä, että Pohjois-Korean hallitus tuomitsi hiljattain kansainvälisen terrorismin ja sen tukemisen. Euroopan valtioista kritisoidaan Kreikkaa, jota pidetään heikoimmin terrorismia vastaan taistelevana maana. Viime vuonna Kreikassa suoritettiin 20 väkivallan tekoa Amerikan kansalaisia vastaan. Kaikkia ulkoministeriön mustalla listalla olevia maita kohtaan voivat Yhdysvallat soveltaa talouspakotteita. Asiakirjassa painotetaan, että kun aikaisemmin oli USA kasvotusten valtioiden tukeman terrorismin kanssa, niin nyt ovat vaarallisimpia juuri yksittäiset ryhmittymät, jotka toimivat hallituksista riippumatta joko ideologisesta tai uskonnollisesta kiihkomielisyydestä johtuen. Terroristiryhmät rahoittavat toimintaansa huume- ja asemarkkinoilta saaduilla lainvastaisilla varoilla. Juuri tällainen kansainvälinen terroriverkosto tuki yritystä salakuljettaa räjähteitä Seattlein, jossa viime joulukuussa järjestettiin maailman kauppaorganisaation konferenssi. Yhdysvaltojen ja Kanadan rajavartiosto ja tulliviranomaiset pidättivät rajalla algerialaista alkuperää olevan Ahmed Rassamin ja takavarikoivat räjähdyslastin estäen siten terrorisuunnitelman. Yhdysvaltojen ulkoministeriön raportin sävy on aikaisempiin vuosiin verrattuna maltillisempi, vaikkakin yleisesti terrori-iskujen määrä maailmassa kasvoi viime vuonna. Viime vuonna kuoli terroristien hyökkäyksissä 5 amerikkalaista. Marika Urb, Washington.
Raportti kuultiin tänään 10. lähetyksessä toukokuussa 2000. Suomessa kokoomuspoliitikko Ben Zyskowicz oli vappuna joutunut anarkistinuorten tönimäksi. Ruotsissa anarkistien otteet olivat huomattavasti kovempia. Muun muassa Linköpingin kaupungissa talonvaltaajat olivat aseistautuneet polttopulloilla ja Tukholmassa samaa aatetta edustavat nuoret olivat aika ajoin aiheuttaneet mellakoita. Tapani Hannikaisen raportti tänään iltapäivällä lähetyksestä.
2 kuukautta sitten ruotsalaiset TV-katsojat hämmästelivät näkymiä eteläisessä Ruotsissa sijaitsevasta Linköpingistä. Naamioituneet nuoret seisoivat valtaamansa entisen sairaalarakennuksen katolla ja tähtäilivät taloa piirittäviä poliiseja omatekoisilla aseillaan. Uhkaava tilanne laukesi lopulta ilman pahempaa väkivaltaa, mutta huomiota herätti katolle ja rakennuksen sisään tuotu aseistus. Kirveitä, bensiinisäiliöitä, polttopulloja ja järeitä ritsoja, joiden ammuksiksi oli varattu kookkaita muttereita. Lisäksi oli vielä 600 kiloa katukiviä. Parhaillaan 29 nuorta on syytteessä Linköpingin käräjäoikeudessa tästä talonvaltauksesta. Lähiseudulta kotoisin olevia nuoria yhdistää yksi seikka, anarkistinen maailmankatsomus. Osa talonvaltaajista väitti jälkeenpäin, ettei heillä ollut mitään väkivaltaisia aikeita. He vain kuulivat valtauksesta ja lähtivät paikalle. 17-vuotias Sara kertoo halunneensa protestoida sitä vastaan, että yhteiskunta tarjoaa nuorille yhä vähemmän palveluja. Tarkoitus oli tehdä Linköpingin vallatusta talosta huumeista vapaa nuorisotila, paikka, joka on vapaa myös rasismista ja kaupallisuudesta. Hänen ystävänsä Maria on vieläkin kauhuissaan poliisin rynnäköstä vallattuun taloon. Poliisikoira puri melkein irti nuoren maassa makaavan tytön korvan. Vastakkain olivat Linköpingissä siis myös nuori ihanteellisuus ja poliisien kovat otteet. Mutta entä se taloon kasattu aseistus? Vaikka osa talonvaltaajista kaiketi oli sinisilmäisiä nuoria tyttöjä ja poikia, paikalla oli varmasti myös väkivaltaisia, yhteiskunnan vastaisia provokaattoreita. Ilmiöstä on kiinnostunut myös Ruotsin turvallisuuspoliisi, joka nimittää anarkistitoimintaa autonomiseksi verkostoksi. Linköpingin valtauksen suunnittelijoiksi epäillään vallankumouksellisiksi sosialisteiksi itseään nimittävää järjestöä. Saman joukon epäillään rikkoneen helmikuussa Itävallan konsulaatin ikkunat Malmössä vastalauseeksi Jörg Haiderin puolueen hallitukseen pääsylle. Mutta kaikkiaan ruotsalainen anarkismi on löyhä yhteenliittymä fasismin vastustajia, vegaaneja ja radikaaleja eläintensuojelijoita. Joukkoon kuuluu myös poliittisempi väki, kapitalismin ja EU:n vastustajat. Pitkät perinteet on myös ammattiyhdistysliikkeessä toimivilla syndikalisteilla. Eikä unohtaa voi ympäristönsuojelijoita ja pornon vastustajia. Joukkoa voi siis sanoa aika kirjavaksi. Ruotsalaisen anarkismin juuria voidaan etsiä jo viime vuosisadalta. Nuorsosialistinen lehti Brand vietti 2 vuotta sitten Tukholmassa 100-vuotisjuhliaan. Leppoisassa katukalaasissa aatteleen uskollinen anarkistiväki muisteli menneitä. Mutta nyt liikkeen toiminta näyttää kehittyneen suuntaan, jota kaikki eivät hyväksy. Vajaan vuoden aikana anarkistinuorten katujuhlat ovat 2 otteeseen johtaneet Tukholmassa mellakkaan. Kaikkea rähinöintiä ei voi selittää edes poliisiväkivallalla. Sekä yhteiskuntatieteilijät että turvallisuuspoliisi ovat yhtä mieltä siitä, että ruotsalainen anarkismi on väkivaltaistunut. Tätä on selitetty muun muassa yhä kasvavalla nuorten syrjäytymisellä sekä yhteiskunnan ilmapiirin koventumisella. Vasemmistohenkisten anarkistien luonnollinen päävihollinen ovat uusnatsit, ja hehän ovat tunnetusti myös väkivaltaistuneet Ruotsissa viime aikoina. Turvallisuuspoliisi ottaa Ruotsissa anarkistien uhan vakavasti. Tutkijoiden mukaan heidän toimintaansa ei voi verrata terrorismiin, esimerkiksi Baader-Meinhof-ryhmään, joka koetteli Länsi-Saksaa etenkin 70-luvulla. Mutta huolestuttavaa on, että anarkistit yhä enemmän ottavat yksittäisiä ihmisiä uhkailujensa maalitauluksi. Näin toimivat esimerkiksi turkiksia ja eläinkokeita vastustavat eläinoikeusaktivistit. Mutta osa joukosta taitaa kuitenkin edelleen olla hyvää tarkoittavia, hieman fanaattisuuteen taipuvaisia nuoria. Aioimme vain yöpyä talossa ja lähteä sen jälkeen, jos olisimme saaneet puhua paikallisten poliitikkojen kanssa, kertoo yksi Linköpingin talon valtaukseen osallistuneista nuorista tytöistä. Poliitikkojen sijaan tytöt saivat tehdä tuttavuutta poliisikoirien kanssa. Tällä tapani Hannikainen, Tukholma.
Kari Aalto kertoi toukokuussa vuonna 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä EU:ssa mahdollisesti tikittävästä aikapommista.
Reaalisosialismin murtumisen myötä erilaisten vähemmistöjen asema alkoi normalisoitua entisissä Itä-Euroopan maissa, mutta vaikka edistystä on tapahtunut, esimerkiksi Puolassa mustalaiset ovat edelleen 3. luokan kansalaisia. Tämä näkyy muun muassa siinä, miten vähemmistöt ovat ensimmäisenä joutuneet niin sanotuksi europuskureiksi. He ovat etujoukossa joutuneet ottamaan vastaan kovan länsimaisen markkinatalouden. Romanikysymys on ratkaisematta useimmissa EU-hun hakeneissa sosialistimaissa. Mikäli tätä romanikysymystä ei ratkaista ajoissa, voi mustalaiskysymys nousta tikittäväksi aikapommiksi. Varsovasta Matti Hoviseppä.
Teologi Henri Hedman on yrittänyt auttaa heimoveliään yli 20 vuotta useissa romanijärjestöissä, muun muassa Romano Mission entisen mustalaislähetyksen toiminnanjohtajana. Hedman on toiminut viime syksystä lähtien romaniasioiden tarkkailijana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin demokraattisten järjestöjen ja ihmisoikeustoimistossa Varsovassa.
Romanit tuli ensimmäisen kerran Puolaan 1400-luvulla. Ja Puolan romanien lukumäärää, kun tarkemmin sitten katseltiin ja tarkasteltiin, niin ennen toista maailmansotaa niin Puolassa oli noin 50 000 romania. Mutta natsivainojen yhteydessä näillä keskitysleireillä ja matkalla sinne, niin muun muassa Puolan romaniväestöstä 70% tuhottiin. Ja toisen maailmansodan jälkeen romanien lukumäärä Puolassa oli noin 15 000, mutta 50 vuoden aikana romanin lukumäärä on kasvanut, että tällä hetkellä se on joku 40-50 000, että saattaa olla, että siinä tämä 10 000 heittää sikäli, että välttämättä kaikista ei saa ihan tarkkaa tietoa, jos valtiolla mitään semmoisia tarkkoja rekisteröitä siitä, että kuinka paljon romaneja on, mutta arvellaan, että se on 40 000-50 000 välillä.
Romaneja asuu eniten Puolan eteläosissa, vuoristoseudulla, Itämeren rannikolla ja myös maan itärajan tuntumassa. Hetmanin mukaan Puolan romanien asema on kuitenkin ollut aina parempi kuin esimerkiksi Romaniassa, Bulgariassa tai Unkarissa. Hän kuitenkin painottaa, että romaneilla on kaikissa maissa Itä-Euroopalle tyypillisiä yleisiä ongelmia. Millä tavalla romanien asema muuttui, kun reaalisosialismi luhistui ja katolisessa maassa ryhdyttiin rakentamaan markkinataloutta?
Toisaalta romanien asema näennäisesti parantui. Esimerkiksi tämmöinen vapaus liikkua mahdollistui, jota aikaisemmin ei ole ollut. Se täysin kiellettiin 1964. Mutta voidaan näin yleisesti todeta, että romanijärjestöjen antama palaute ja myöskin erinäiset raportit romaanien asuntoasioista, koulutuksesta, työttömyydestä osoittaa, että romaanit on jäänyt tavallaan marginaaliryhmäksi, yhteiskunnan marginaaliryhmäksi. Että perinteiset ammatit, jotka heitä elättivät aikaisemmin, niin eivät enää elätä. Ja tämä markkinatalous loi, niin kuin monissa Euroopan maissa, niin se loi tällaisen hierarkisen systeemin, että nämä erot köyhien ja rikkaiden välillä kasvoi entisestään, juopa niin kuin syveni. Ja romanit joutui niin kuin ensimmäisenä kärsimään kaikkein eniten, koska heitä oli tehdastyöläisinä ja he olivat jossakin muissa sellaisissa tehtävissä, joissa ei tarvinnut niin korkeata koulutusta, mutta tämän markkinatalouden tultua niin kuin Puolankin kuvioihin esiin, niin samalla myöskin romania kohtaan kohdistui suuremmat vaatimukset ja koulutustaso on se, mitä tänä päivänä niin kuin mihin panostetaan ja mitä tarvitaan. Ja romanilla nimenomaan tämä koulutustaso Puolassa, niin se on tosi heikko.
Hetman korostaa, etteivät vaikeudet ratkea itsestään, vaan niistä saattaa muodostua aikapommeja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa johtaa jopa väkivaltaisuuksiin.
Mikä sun ennustuksessa on nyt lähikuukausina? Tuleeko tämä pakolaisvirta jatkumaan täältä Suomeen?
No mä luulen, että se pikkuhiljaa tyrehtyy sen tähden, että ulkomaalaislainsäädäntöehdotus, jos se astuu voimaan nyt kesäkuun alussa, niin mä luulen, että sillä on oma vaikutuksensa nimenomaan, että se tyrehdyttää. Puhutaan niin kuin semmoista bull factors, jotka on niin kuin ne seikat, jotka vetää ihmisiä hakemaan turvapaikkaa. Jos kysymyksessä on nimenomaan taloudellinen etuisuus, niin tämähän silloin eliminoi sen mahdollisuuden pois. Tosin tietysti, kun tästä pakolaispolitiikassa puhutaan, niin on hyvä myöskin miettiä, että kun määritellään niin sanottu turvallinen maa, mikä se on, niin millä kriteereillä se määritellään. Koska esimerkiksi näistä niin sanotuista turvallisista maista, kuten Tsekkia ja Slovakia ja myöskin Puola, niin on romanit hakeneet muun muassa Kanadasta ja Hollannista ja Itävallasta ja Belgiasta ja Englannista niin edelleen turvapaikkaa. Ja jotkut näistä maista ovat antaneet joillekin romaneille turvapaikan. Mutta tämä kysymys ei saa ollakaan kollektiivinen turvapaikan hakeminen, vaan turvapaikan hakeja otetaan aina yksilönä huomioon. Että onko tällä yksilöllä justiin, niin kuin, ei suvulla eikä niin kuin heimolla, vaan että sillä yksilöllä onko todella sen vaarana ja uhkana se, että sillä ei sen henki uhataan tai sen oikeuksia rikotaan. Ja kun tästä on kysymys, niin mä uskallan väittää, että kaikki, myöskin Slovakian romanien kohdalla sekä Puolan romanien kohdalla, jotka hakee Suomessa ja on hakeneet turvapaikkaa, niin varmasti löytyy sieltä myöskin tämmöisiä yksilöitä, joiden kohdalla niin olisi tavallaan niin kuin syytä antaa pakolaisoikeus. Koska sitten vasta tulee pakolaisoikeus, kun heidät hyväksytään turvapaikanhakijoina. Ja jos ei anneta yhtään, niin tämä on selvä viesti ja signaali silloin tavallaan Suomen päättäjienkin puolelta Euroopan romaniväestölle, joka tässäkin kysymyksessä otetaan niin kuin erikoisasemaan ja kohteeksi, että ei ole niin kuin mitään asiaa hakea sitä, että Suomi ei tule antaa sitä kellekään.
Minkä takia sun käsityksen mukaan nyt romanit ovat tämä Suomen keksineet, kun vauras Ruotsi on lähellä, Norja, joku Saksa, jossa on palpakolaisia ollut aina, mistä se johtuu, että Suomi on tullut?
No Saksahan on tiukentanut huomattavasti myöskin tätä pakolaispoliittista lainsäädäntöä, ja samoin on myöskin Norja ja Ruotsi, että Ruotsissa on jo tiukat, niin kuin Tanska saattaa olla, mä en muista miten Tanska on, mutta siis yleensä Pohjoismaissa tämä on, Suomi on ollut tavallaan poikkeus. Tosin kyllä Suomessa turvapaikanhakijoita huomattavasti vähemmän kuin näissä missään muissa Pohjoismaissa. Suomessa se on kaikissa alhaisin. Et oliko viime vuonna esimerkiksi joku 3500-600 turvapaikanhakijaa?
Henri Hedman on havainnut, että romaanien tuntema turvattomuus juontaa juurensa paljon myös siitä, etteivät poliisit ja rajaviranomaiset tunne riittävästi romaanien tapoja ja heidän elinolojaan.
Että he otettaisiin niin kuin huomioon myöskin niin kuin tavallaan niin kuin poliisien käyttäytyminen asenteellisuus niin kuin vähemmistöä kohtaan tai erityisesti romaneja kohtaan, koska he on aina niin kuin silmätikkuna. Että etukäteen niin kuin leimataan rikolliseksi, vaikka ei olisi mitään rikosta olisi koskaan elämänsä aikana tehnyt.
Noin teologi, mustalaisvaltuutettu Henri Hedman toukokuussa 2000. Toimittajana oli Matti Hoviseppä.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Tasavallan presidentti Tarja Halosen ja valiokuntaneuvos Pentti Arajärven ensimmäinen valtiovierailu suuntautui toukokuun alussa vuonna 2000 Ruotsiin. Isäntäparina olivat kuningas Karle 16 Kustaa ja kuningatar Silvia. Vierailun jälkitunnelmiin johdatteli tänään iltapäivällä lähetyksessä Terttu Lensu.
Täällä studiossa on nyt Hilppa Kimpanpää, sinä olet juuri palannut Ruotsin presidentti Tarja Halosen valtiovierailua seuraamasta Ruotsista oikein presidentillisessä seurassa, olit nimittäin samassa lentokoneessa peräti. Ja kohta kuulemme presidentti Tarja Halosen ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan kommentteja tästä matkasta, mutta miten sinun näkökulmastasi, miltä näyttivät Ruotsin ja Suomen väliset suhteet?
Suomen ja Ruotsin väliset suhteet toimittajan näkökulmasta katsottuna ovat näiden eri tiedotustilaisuuksien perusteella, joita Tukholmassa pidettiin, niin itse asiassa hyvin ongelmattomat. Ja senhän me kaikki kyllä tiedämme, paitsi jos kysymys on urheilusta ja jääkiekosta, niin silloin näitä erilaisia tunteita herää huomattavasti. Mutta tasavallan presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Göran Persson olivat esimerkiksi eilisessä poliittisten keskustelujen jälkeen toissapäiväisessä tiedotustilaisuudessa kovin rentoja, nauravaisia ja heiteltiin tällaista pientä huutakin toinen toisillemme. Ja näissä poliittisissa näkemyksissä Ruotsin ja Suomen kannat ovat hyvin yhteneväiset. Kannattammehan me Pohjolan demokratiaa, hyvinvointivaltiota ja myös tätä liittoutumattomuutta. Ruotsalaisia toimittajia tuntui kiinnostavan se, että onko Suomi menossa kipin kapin NATOon vai ei. Samoin kysyttiin, miksi Suomi ei ole allekirjoittanut Ottawan maamiinoja kieltävää sopimusta. Ja sitten puhuttiin tietenkin tästä Ruotsin ja Suomen ulkoministereiden tekemästä yhteisestä kannanotosta siviilikriisinhallintoon. Ja myös ei aivan yksiselitteisesti ja selvästi, mutta kuitenkin kaikkien keskustelujen takana tuntui piilevän kysymys siitä, että millähän tavalla Suomessa uuden perustuslain mukaan järjestyvät loppujen lopuksi presidentin ja pääministerin väliset suhteet. Ja muutoinkin kaikissa eri tilanteissa, missä Tarja Halonen esiintyi esimerkiksi Tukholman yliopistolla, jossa hän vastasi ensin piti esitelmän ja sen jälkeen vastasi yleisökysymyksiin, niin hän on erittäin lämmin ja avoin esiintyjä. Sen myös ruotsalaiset myönsivät ja varsinkin tämä nais- ja naispresidenttiys tuntui herättävän luonnollisestikin Ruotsissa aika paljon mielihyvää. Esimerkiksi mies taksikuski sanoi minulle, että teillä on hieno nainen presidenttinä.
Ja sitten valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi myös herätti suurta kiinnostusta ilmeisesti.
No varsinkin tämä, että miksi häntä nyt oikein kutsutaan. Siitähän keskusteltiin sekä meidän lehdissämme että Ruotsin lehdissä. Mutta tällaisen valtiovierailun aikana niin on pakko tehdä valintoja ja en pahemmin pystynyt seuraamaan Arajärven erilaisia, että missä hän oli niin kuin mukana, koska piti näitä tavallaan tätä päätähteä seurata tarkasti. Ja tietenkin toimittajat ovat aina aitauksen takana, että meidät hän kuljetetaan erillisessä autossa paikkaan A ja sen jälkeen laitetaan köydet ympärille ja siinä sitä sitten ollaan.
Mutta minkälainen oli tämä seurapiiritapahtumana Ruotsin mittasuhteissa? Pystytkö siitä tekemään huomioita?
Kyllä se Ruotsin lehdissä, kaikissa lehdissä huomioitiin ja etukäteenkin oli päivälehdessä iso tavallaan niin kuin se ei ollut tietenkään ilmoitus, mutta kuitenkin tällainen ilmoitus, jossa sanottiin, että tasavallan presidentti Tarja Halonen tulee ja hän tekee sitä kello silloin ja siellä ja näin edespäin. Ja näissä lehdissä pääsääntöisesti kyllä suhtauduttiin hyvin myönteisesti, mutta ruotsalaisethan kiinnittävät erityisen paljon huomiota ulkoiseen olemukseen ja tyyliin ja tämän kaltaisiin seikkoihin. Ja kyllä pikkusen meidän Tarja Halosemme sai vähän arvostelua näissä tässä mielessä.
No minkälaista arvostelua?
No minusta sen ei ollut mitenkään hirveän rajua kritiikkiä, vaan häntä nyt esimerkiksi sanottiin Svenska Dagbladetissa, että ei voi välttyä mielikuvalta, sellaiselta mielikuvalta, etteikö meidän Tarja Halosemme laukkuinen muistuttaisi Muumimammaa. Mutta toisaalta Muumimammahan on suosittu ja kansainvälisesti erittäin tunnettu ja arvostettu.
Minusta tuon kauniimpaa kommenttia tuskin voisi olla.
Tuskin, joo, näin suomalaisittain ajatellen.
Kyllä.
Ja tämän vierailun jälkeen tietenkin tapoihin kuuluu, että järjestetään tiedotustilaisuus toimittajille ja tässä tiedotustilaisuudessa olivat mukana ulkoministeri Erkki Tuomioja ja Tarja Halonen.
Minun mielestäni tavoite toteutui. Eli se oli vahvistaa ja alleviivata Suomen ja Ruotsin välisiä perinteisiä hyviä ystävyyssuhteita. Ja sitten siinä oli pienet otokset myöskin sekä elinkeinoelämän että kulttuurin puolelle. Lähinnä tietysti tämä kaksikielisyys tai sanoisiko suomen kielen asema täällä, niin oli huomionarvoinen asia. Ja Ruotsissa olevien suomalaisten kahdenkertainen kulttuuri-identiteetti, jos näin voi sanoa, ja meidän hyvät kokemukset omalta puoleltamme ruotsin kielen suhteen. Sitten siinä keskustelut pääministeri Perssonin kanssa ja sitten tämä esitelmäosa, niin sen tarkoituksena oli muistuttaa tästä meidän yhteistyöstämme, josta myöskin niin sopimusta ajattui ulkoministeriöitä artikkeli tästä siviilikriisin hallinnasta.
Vierailun aikana ruotsin suomalaiset vetosivat presidenttiin, että kaksoiskansalaisuushanke etenisi. Näin presidentti vastasi tiedotustilaisuudessa tähän kysymykseen.
No, tätä kaksoiskansalaisuusasiaa, niin sitä on tietysti tuotu esille sekä nyt täällä ruotsin suomalaisten, mutta myöskin yleensä aina, jos on ulkomailla tapaa ihmiset suomalaisia. Suomesta lähteneitä henkilöitä, niin se otetaan esille. Tämä oli myöskin viikinkinäyttelyn yhteydessä esillä Amerikan suomalaisten osalta. Ja mä olen vaan hyvin niin kuin koruttomasti kertonut sen, että sen jälkeen, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin keskustelu kaksoiskansalaisuudesta on vilkastunut juuri sen vuoksi, että joissakin maissa tämä kaksoiskansalaisuus on enemmän tuttu kuin meillä. Meillähän oli aikaisemmin siinä aika tiukka kanta. Siitä on myöskin Pohjoismaiden neuvostojäsenet tehneet ehdotuksia ja se on asia, joka kuuluu hallitukselle ja hallitus tutkii asioita hyvät ja huonot puolet. Mä en ota tietenkään itse asiaan yksiselitteisesti kantaa, mutta toivon, että sitten vaan keskustellaan ja selvitetään sitä, koska näyttää kummankin järjestelmän kannattajia olevan. Mutta semmoista ajatusta, että voitaisiin tavallaan niin kuin saada eri järjestelmistä niiden hyvät puolet ja välttää huono, niin sitä on aika vaikea nähdä. Siinä pitäisi tietysti yhteistyötä EU-piirissä nähdä. Ulkoministeriö voi olla jotain lisättävää tähän.
Se on oikeusministeriö valmisteltavana lainmuutos, eikä sitä ole vielä koko hallituksessa keskusteltu.
Ruotsin lehdistö kirjoitti yleisesti ottaen varsin asiallisesti tasavallan presidentin Ruotsin vierailusta. Mutta löytyy sieltä vertaus Muumimammaankin, näin presidentti Halonen Muumimamma-vertauksesta.
Mä vastasin, että minä pidän itse muumipeikoista hyvin paljon ja sen vuoksi niin minusta ne on hyvin viettäviä olentoja. Ja kerron, että Pentti Arajärvi tätä laukkua muun muassa katsossa, että minä pidän siitä huolta. Niin sanoin, että hänelle tulee aina mieleen muumimamma, näiden isoinen laukkuinen, mutta minun mielestäni on kyllä niin, että sekä muumimamma että me muut naiset tiedämme sen, että tarpeeksi suuri käsilaukku on naiselle tarpeellinen väline.
Vierailun aikana sekä Suomessa että Ruotsissa ja jo aikaisemminkin ja myös vierailun aikana suurta keskustelua herätti se, millä tavalla kutsutaan Pentti Arajärveä.
No, mä en sanonut hyvin selkeästi sen, että minä olen kutsunut Pentti Arajärveä virallisessa tilanteessa valiokuntaneuvokseksi. Ja se on se, millä tavoin minun mielestäni vastaavissa tilanteissa ehkä useimmat ihmiset haluaisivat itseään kutsuttavan, siis omana itsenään, omalla nimikkeellään. Ja sitten kaikki muu kielioppi, niin se sitten jokainen ratkaisee omalta osaltaan, miten tehdään. Että me näin oikeastaan niin kuin tähän keskusteluun halua kovin paljon lisätä, mutta kun sanoa, että se ei ole minusta lähtöisin.
Tasavallan presidentin Tarja Halosen vierailun isäntänä oli Ruotsin kuningaspari. Mutta mistä tasavaltalaiset ja kuninkaalliset illallisilla keskustelevat, sitäkin kysyttiin tiedotustilaisuudessa.
Itse asiassa niin ollaan sitten tasavallassa tai kuningaskunnassa, niin ihmiset on ihmisiä ja siinä on yhdistelmä erilaisia virallisia asioita ja sitten hieman vähän yksityisempiäkin. Me olemme tietysti keskustelleet juuri tästä läheisestä yhteistyöstä, mikä maiden välillä on ja totta kai tämä vähemmistökielisopimus ja siihen valitut myöskin kohteet niin oli osittain keskustelun aiheena. Sinänsä kuningas ja myöskin kuningatar ovat kiinnostuneita Suomesta, Suomen historiasta. Hän sai myöskin meitä yhden Suomen historiaa koskevan tämän uusimman Meinätäkin kirjan lahjaksi, syntymäpäivälahjaksi. Ja mä uskon, että tulee myöskin luetuksi. Sitten on tietysti ihan tämmöisiä, sanotaan, enemmän niin kuin ehkä tutustumista palvelevia tarkoituksia. Mehän tapasimme heidän vanhimman tyttärensä Viikinkin näyttelyssä nyt juuri. Ei voinut, ja mielelläni kerron sen teillekin, että kehuimme kyllä vilpittömästi sitä, että kuinka viehättävän edustajan Ruotsi on saanut kruununprinsessa Victoriasta. Lapsista puhuttiin vähän muutenkin kyllä sitten, se oli aika normaalia.
Tiedotustilaisuudessa oli läsnä myös ulkoministeri Erkki Tuomioja ja tätä mieltä hän oli vierailun annista.
Kaikin puoli hyvä, kaikin puoli onnistunut. Ulkoministerin kannalta niin tietysti presidentin mukana matkustaminen avaa sellaisia ovia ja antaa mahdollisuuden sellaisiin keskusteluihin, joita ei ehkä muuten olisi helppo järjestää. Tietysti meillähän on Ruotsin hallitukseen kaikilla tasoilla hyvin jatkuvat. Tällainen jokapäiväinen ja hyvin arkinen kontakti, mutta siitä huolimatta, niin varsinkin uudelle ministerille nämä keskustelut täällä ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Mulla oli tänään lisäksi tuon kauppaministeri Pagrotskin kanssa tapaaminen ja sitten meillä on illalla, ei tähän vierailuun liittyen, mutta vakituinen aina kerran pari vuodessa maiden ulko- ja puolustusministerit tapaavat yhdessä ja se on sovittu nyt täksi illaksi, joten en tule teidän kanssa samalla koneella, vaan myöhemmin kotiin.
Tuomioja arveli, ettei siviilikriisin hallinta nouse tässä kokouksessa erityisemmin esille.
No varmaan se nyt siellä sivutaan. Tosi se on meidän keskehän, se alkaa olla jo hyvinkin selvä asia, että kysymys on siitä, että miten me viemme yhdessä sitä eteenpäin EU:ssa. Mehän olemme tietysti toimitettu tämä meidän artikkelimme käännettynä kaikille muillekin EU-maille ja ei se ole heille sinänsä uusi asia, meidän aktiivisuutemme on tiedossa, mutta se voi sanoa, että koko ajan tällä asialla on enemmän vastakaikoja. Mä uskon, että tässä on mahdollista päästä sellaiseen valmisteluun, että se etenisi sitten päätöksentekoon lopulta samassa aikataulussa kuin tämä sotilaallinen kriisinhallintakin.
Ja tiedotustilaisuus päättyi kysymykseen, pitikö paikkansa, että ulkoministerillä oli ensimmäistä kertaa elämässään frakki päällä kuninkaan illallisilla.
Kyllä. Isänmaan puolesta.
Toimittajana oli Hilppa Kimpanpää. 100 vuotta ensimmäisen Zeppelinin neitsytlennon jälkeen Saksassa rakennettiin jälleen uusia ilmalaivoja matkustajien ja rahdin kuljettamiseen. Myös sijoittajat uskoivat ilmaa kevyempien lentolaitteiden menestykseen. Pertti Rönkkö raportoi aiheesta tänään iltapäivällä lähetyksessä toukokuussa 2000.
Ajatus lentämisestä on kiehtonut aina ihmisten mieltä. Yleisnero Leonardo da Vinci suunnitteli paperilla ilmalaivoja ja lentokoneita jo samoihin aikoihin, kun muuan herra Kolumbus etsi meritietä Euroopasta Intiaan ja löysi vahingossa Amerikan. Seuraava konkreettinen edistysaskel otettiin Ranskassa 1700-luvun lopussa, jolloin sen ajan pelottomat Montgolfierin veljekset lähettivät Versaillen puistosta ilmalaivamatkalle hanakasti vastaan panneet ankan, kukon ja lampaan. 1800-luvun puolivälissä ranskalainen keksijä rakensi kuuma ilmapallon koriin pienen höyrykoneen ja propellin, ja näin oli syntynyt ensimmäinen ohjattava ilmalaiva. Saksalainen Greivi Zeppelin jatkoi asian kehittelyä ja rakensi kuuma ilmapallon sisään kiinteän rungon. Näin oli valmiina ensimmäinen nykymuotoinen ilmalaiva. Neitsyt lennolleen keksijänsä mukaan zeppeliniksi ristitty sukkula lipui Saksan ja Sveitsin rajalla sijaitsevan Bodenseen yläpuolelle heinäkuun toisena päivänä vuonna 1900. Seuraavan 36 vuoden aikana telakalta valmistui 84 ilmalaivaa, osa niistä ensimmäisen maailmansodan jälkihoitona sotakorvauksena Yhdysvalloille. Zeppelinien historia päättyi kuin leikaten toukokuun 6. päivänä vuonna 1937, kun ilmalaiva Hindenburg syttyi räjähdysmäisesti tuleen ankkuroituessaan Lakehurstissa, New Jerseyssä, Yhdysvalloissa. Aluksen 100 matkustajasta ja miehistön jäsenestä kuoli 36. Nyt 100 vuotta ensimmäisen zeppelinin neitsytlennon jälkeen ollaan Saksassa jälleen ilmalaiva kuumeessa. Bodensen rannan vanhoilla zeppelin telakoilla rakennetaan ilmalaivoja matkustajaliikenteeseen. Brandissa, Berliinin lähellä, vietettiin vastikään maailman suurimman rahti-ilmalaivojen rakennustelakan harjannostajaisia. Vaikka itse ilmalaivan perusidea ei ole muuttunut miksikään sitten Greivi Zeppelinin aikojen, niin jotakin uutta kehitys on kuitenkin tuonut tullessaan. Merkittävin muutos on räjähdysherkän vedyn korvaaminen palamattomalla heliumilla. Rakennusmateriaalit ovat avaruustekniikan huipputuotteita, kuten hiilikuitua ja kevlaria. Ensimmäisen gargolifteriksi eli taivaan kraanaksi nimetty rahti-ilmalaiva aloittaa koepurjehdukset 2 vuoden kuluttua. Sarjatuotanto käynnistyy vuonna 2005, jonka jälkeen rakennetaan vähintään 2 uutta rahti-ilmalaivaa vuodessa. Uuden ilmalaivan mahtavista mitoista saa ehkä jonkinlaisen käsityksen, kun kuvittelee taivaalle lipumaan tämän päivän Ruotsin laivan ja lisää siihen vielä reilusti pituutta ja paksuutta. 260 metriä pitkä ja 65 metriä leveä taivaankraana pystyy kuljettamaan kerralla 160 tonnia lastia, mikä vastaa määrältään 4 täysperävaunullista rekka-autoa. Sukkula halkoo pilviä 2 kilometrin korkeudessa 80-100 kilometrin tuntinopeudella. Koska kulutus on äärimmäisen pieni, vain 5 litraa polttoöljyä 100 kilometrillä, niin ilmalaiva pystyy roikuttamaan lastin non-stop-purjehduksena vaikkapa Suomesta Intiaan ja palaamaan samalla tankkauksella takaisin Suomeen. Aluksen toimintasäde on 10 000 kilometriä. Ilmalaivalla voidaan kuljettaa linnuntietä tilaajalle esimerkiksi kokonainen voimalaitos ja laskea se määrän päässä tarkalleen suunnitellulle paikalleen. Meri- ja autokyydissä sama kuljetus kestäisi viikkoja ja maksaisi monin verroin enemmän. Äkikseltään melko utopistiselta kuulostava idea ympäri maapallon raskaita lasteja roikottavasta ilmalaivasta on herättänyt Saksassa valtavaa kiinnostusta. Gargolifter-yhtiöllä on jo nyt yli 13 000 osakkeenomistajaa ja kesäkuun alussa yhtiön osakkeet noteerataan pörssissä. Vaikka taivaankraanoja on vielä hetki odotettava, niin tekniset kokeet ovat jo alkaneet. Niitä tehdään 1/8 osaan rakennetulla pienoismallilla, joka sekin on 32 metriä pitkä ja vetää sisäänsä 1000 kuutiota heliumia. Joiksi kutsuttu pikkukraana tempoilee jo ankkuriköysiään Brandin telakalla ja kaiken kansan nähtäville se purjehtii kesäkuun alusta Expo 2000 maailmannäyttelyssä Hannoverissa. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Ilmalaivat eivät kuitenkaan taloudellisista syistä ole mitään suurta läpilyöntiä tehneet, ja niitä käytetäänkin lähinnä mainostarkoituksissa. Maailmalle levisi vuonna 2000 sähköpostien kautta tietokonevirus, joka ilmoitti nimekseen I love you, love letter for you, minä rakastan sinua, rakkauskirje, ja niin edespäin. Vihamieliset tietokoneohjelmoijat aiheuttivat mittavia tappioita ympäri maailmaa. Eräät alan asiantuntijat olivat jo huomauttaneet, että vaihtoehtoisissa käyttöjärjestelmissä näin laajat virustuhot eivät olisi olleet mahdollisia. Miikka Havo jatkaa.
Microsoftilta johtaja Petri Vahvelainen, kauhea hässäkkä ympäri maapalloa Love Letter ja sen variantit, virukset leviävät. Häiritseekö Microsoftin sisäistä omatuntoa tietoisuus syyllisyydestä näihin kansainvälisiin suuriin datahäviöihin?
No, ei häiritse sisäistä omatuntoa, että tämä on tietysti erittäin valitettavaa, että näin toimitaan ja tällaista rikollista toimintaa harjoitetaan ja me tehdään kovasti töitä sen eteen, että tätä pystyttäisiin ehkäisemään jatkossa, mutta samanaikaisesti on todettava, että teknologia antaa mahdollisuuden rikollisissa käsissä tehdä tämän kaltaista vahinkoa ihan samalla tavalla kuin autolla voi ajaa ylinopeutta tai spreimaalilla voi maalata grafitteja tai sorkkaraudulla voi murtautua asuntoa tai pankkiin. Ja tämä ei tietysti ole ainoastaan Microsoftin teknologia, mikä tähän mahdollisuudet antaa.
Esitin tämän kysymyksen siksi, koska vaihtoehtoisessa käyttöjärjestelmissä tällainen massatuho ei todellakaan ole mahdollinen ja virukset eivät elä vaihtoehtoisissa käyttöjärjestelmissä. Pitäisikö nyt ihmisten sitten suurimpana ja parhaimpana vaihtoehtona torjua viruksia vaihtaa käyttöjärjestelmää?
No tästä asiasta mä oon jyrkästi eri mieltä, että nämä tuotteet on laajasti levinneet ja ihmisten käytössä ympäri maailmaa ja tietysti tällaisena epämääräisen toiminnan alustana niin sikäli kiihottava vaihtoehto, mutta siitä asiasta mä oon kanssasi vahvasti eri mieltä, että vaihtoehtoiset järjestelmät eivät mahdollistaisi virusten toimintaa ja niiden levittämistä, että ne varmasti mahdollistaa sen ihan samalla tavalla, mutta koska niiden käyttöaste on pienempi, niin niitä on niin paljon tietysti vielä käytetty.
Järjestelmien lisensseissä vapautetaan valmistaja kaikesta vastuusta. Taitaa olla todella huoletonta tehdä ohjelmia, kun ei tarvitse millään lailla välittää seuraamuksista.
No mä koitan olla provosoitumatta tästä kysymyksestäsi ja totean vaan näin, että me olemme rakentaneet ja rakennetaan tietoturvateknologiaa osaksi meidän tuotteita jatkuvasti. Jos ajatellaan esimerkiksi tämän päivän Windowsia tai me ajatellaan Outlookia, niin siellä on useita erilaisia tasoja, joilla organisaatio pystyy määrittelemään tietoturva-asetuksia ja sitä kautta luomaan oikeuksia ihmisille käyttää asioita, saada sähköpostia, jossa on esimerkiksi liitetiedostoja mukana, saada skriptejä, avata niitä. Ja nämä pitäisi vaan vahvasti ottaa käyttöön. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan ole aukoton ja sen takia me tehdään yhteistyötä kaikkien maailman johtavien tietoturva-asiantuntijoiden kanssa ja pyritään tiedottaa meidän asiakkaita aktiivisesti silloin, kun tällaisia provokaatioita tapahtuu.
Petri Vahvelainen.
Sisäistetään kyllä oma vastuumme hyvin tarkasti tässä, mutta kuten viittasin tuohon esimerkkiin, niin ei autovalmistaja ota vastuuta siitä, jos joku käyttää sitä väärin, ajaa varastetulla autolla ja aiheuttaa vahinkoa.
Noin Microsoftin johtaja Petri Vahvelainen tänään iltapäivällä lähetyksessä. Toimittajana oli Miikka Havo.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Toukokuussa oli myös euroviisukuume korkeimmillaan. Tänään iltapäivällä lähetystä juonsi Ari Koponen.
Ja sitten musiikin maailmaan. Eurovision laulukilpailut, niillä on jo itse asiassa yllättävän pitkä historia, sillä kilpailu on järjestetty jo vuodesta 1956 alkaen. Suomi osallistui ensimmäisen kerran 1962 ja on tänä vuonna jälleen päässyt mukaan. Kilpailut kilpaillaan Tukholman hienossa Globen hallissa tänä iltana ja siellä harjoitusten alkamista ja kisatunnelmia paikan päällä ovat haistelemassa Iiris Mattila ja Tarja Närhi. Onko tunnelma jo kohoamassa?
No toki on selvä. Jännitystä on paljon ilmassa, nimittäin täällä kenraaliharjoitus, joka on tietenkin salin myyty täyteen, on alkamassa 5 minuutin kuluttua ja täällä jo yleisöä lämmitellään.
Ja tunnelma voi täällä nousta Globen hallissa todella korkealle, sillä katto on täällä lähellä taivasta. Lähes 85 metriä korkea sisätilalta on tämä maailman suurin pyörein rakennus, johon Ruotsi on nämä Ruotsin historiassa 4. maan järjestämät viisut nyt laittanut.
Ja tuostakin on tainnut tulla jo aivan yleinen tapa, että jokainen saa haluamallaan kielellä laulaa tuon kappaleensa. Muistan takavuosina, kun sitä aina murehdittiin, että kun me joudumme tällä karulla suomen kielellä menevän viisut esittämään, niin eihän sitä menestystä voi tulla.
Sama ovat monen muunkin maan edustajat täällä sanoneet. Pienet kieliryhmät ovat halunneet varmistaa menestyksensä sillä, että esittävät tällä yleiseurooppalaisella englannin kielellä. Mutta siitä olemme iloisia, että kuitenkin muutamia maiden omalla kotikielellä laulettuja lauluja tämän illan esityksessä kuullaan.
No mitenkä käy? Tulisiko a little bit menestystä tänä iltana?
Kyllä ainakin little bit. Sitä, että miten iso se pala on vaikea sanoa. Ennakkoveikkauksissa ainakaan 5 kärkeen Suomi ei ole täällä pärjännyt. Täällä on ollut kansainvälisen Euroviisuklubin äänestys, johon alkuviikosta osallistuivat delegaatiot, eli lehdistöt, eri laulajat ja nyt tästä päivästä ja eilisestä alkaen myös ruotsalaiset, jotka ovat täällä olleet harjoituksia seuraamassa. Ja siellä Eesti johtaa tällä hetkellä Latvia kakkosena. Tämä kärki on pysynyt samana koko viikon ajan. Ruotsi on nyt 3. ja Englanti 4. Ruotsin vedonlyöntitoimiston veikkauslistalla sen sijaan Ruotsi johtaa, Eesti toisena ja Englanti kolmantena, että hyvin samat nimet tässä kärjessä pyörii. Mutta Suomen Nina Åström on kyllä hoitanut tällä leiviskänsä upeasti, harjoitukset ovat menneet kauniisti ja hän on valloittanut kaikki ihmiset, jotka ovat hänen kanssaan keskustelleet.
Mutta tuolta vedonlyöntilistalta ilkeimmät tiedot kertoivat, että Nina Åström olisi Israelin kanssa siellä perää pitämässä.
No ne on vaan ilkeitä huhuja.
Niin, just listoja on niin monia, että kyllä jossain veikkauksessa Niina pyörii siinä jossain kymmenenkin sijoituksen kieppeillä.
Jo internetveikkauksessa siellä puolen välin paikkeilla on ollut ihan kivasti.
Onko tässä nyt taas se tilanne, että jos kuitenkin kävisi niin, että ei kovin hyvää menestystä tulisi, niin sitten jää joku vuosi meiltä väliin?
Kyllä, ensi vuosi on todennäköisesti jäämässä väliin.
Jo viiden parhaan joukkoon pitäisi tänä iltana päästä.
Ihan totta.
Ensi vuonna mukana, kyllä.
Viiden parhaan, no on se,
se
aika kova tavoite.
Se on aika kova haaste.
Sehän olisi itse asiassa rekordi paras sijoitus Suomelle. Että.
Kyllä, joo. Viides on meidän historian paras. Että
Tom,
että
Marion.
Siihen, vaikka niin paljon kappaleeseemme ja esiintyjäämme luotammekin, niin ihan niin pitkälle emme uskalla veikata, että Suomi ensi vuonna olisi mukana. Mutta mahdollista on, että Suomi ensi vuonna joutuu isännöimään Euroviisuja jollain tavalla.
Niin, täällä on tänään semmoinen uutinen tai huhu kiertänyt, että koska Viro on erittäin vahva ennakkosuosikki nyt, niin jos niin käy, että Viro tänä iltana voittaa, niin Hartwall Arena tai Helsinki Arena on nyt jo väläytelty sitten ensi vuonna kisojen pitopaikkana.
Jaha, tuohon oli mielenkiintoinen tieto. Ja joka tapauksessa tämähän on valtava mediatapahtuma. 100 miljoonaa TV-katsoja ja kuinka paljon radioiden äärissä illalla
niin.
Ihmisiä.
Yksin Euroopassa 100 miljoonaa. Tätähän näytetään myös Euroopan ulkopuolella, muun muassa Australiassa ja Japanissa.
Kertoivat Iris Mattila ja Tarja Närhi Ari Koposelle ja tänään iltapäivällä lähetyksen kuuntelijoille toukokuussa vuonna 2000. Suomi keräsi mittelöissä 18 pistettä, joilla irtosi 18 sija. Voiton veivät Tanskaan Olsenin veljekset Fly on the Wings of Love herkistelyllään. Vuonna 2000 Venäjän urheiluelämä oli paikoin yhtä skandaalin kärryinen kuin maan yhteiskunta ja talouspolitiikka. Urheilujohtajia oli tuomioistuimissa saatettu vastuuseen pimeistä liiketoimista ja rikollisesta toiminnasta. Neuvostoliiton aikaisen ylpeyden jääkiekkojoukkueen pelikin oli edellisinä vuosina yskähdellyt, eikä vuoden 1993 maailmanmestaruuden jälkeen maata oltu niissä mittelöissä edes mitaleilla nähty. Pietarin kotikisoissa odotukset olivatkin korkealla, varsinkin kun punakone peittosi ensimmäisessä ottelussaan Ranskan selvästi 8-1. USA kuitenkin nollasi Venäjän tehden itse 3 maalia, ja kun Sveitsikin nappasi 3-2 voiton, joutui Venäjä jatkopeleihin ilman ensimmäistäkään pistettä. Tässä vaiheessa ryhtyi tänään iltapäivällä ohjelman toimittaja Jorma Savinen tutkimaan asiaa.
Ja yhteys on myöskin paikan päälle sinne Pietariin. Puhelimessa on Ilkka Sinisalo, joka kommentoi näitä otteluita sitten täällä Radio Suomessa. Hän on entinen NHL-pelaaja ja pelannut SM-liigassakin monia vuosia ja valmentajakokemustakin on. Niin miten on, Ilkka Sinisalo, mikä siinä oikein Venäjän pelissä tökkii, vaikka Aleksander Jašinkin on saatu mukaan?
No, kyllähän se Venäjällä on täällä toistakymmentä huippujääkiekkoilijaa, mutta joukko ei ole vielä ilmestynyt. Että kyllähän nämä on tämmöistä liikaa yksilön suorituksien varassa, että se työnteko ja joukkueelle pelaaminen puuttuu täysin.
No, onko nyt tässä vaiheessa, oletko kuullut siitä mitään, onko mahdollisesti huonon menestyksen vuoksi vaadittu päitä vadille?
No, paikallisessa lehdissä oli tänään tiukkoja kysymyksiä valmentaja Jakuseville, että minkä takia hän on ottanut liikaa tähtiä, että ei ottanut omasta sarjasta enempää pelaajia, vaan minkä takia pitää näitä tähtiä ottaa, kun niitä ei kiinnosta enää pelaa. Mutta Jakuse puolustautui, että kaverit halusivat tulla tänne, tykkäävät Venäjästä ja venäläistä jääkiekosta ja haluavat voittaa heille, että niin kovia selityksiä, mutta teot jäällä tietysti näyttää toista.
No nyt kun Pietarissa on nämä jääkiekon maanmestaruuskilpailut, niin on sanottu niin, että itse asiassa ne haluttiin kaupunkiin, että voitiin näyttää, että tämä Venäjän toiseksi suurin kaupunki pystyy järjestämään tällaisia laajoja suuria kansainvälisiä tapahtumia, mutta suomalaisia on kuulemma poikkeuksellisen vähän. Ovatko venäläiset sitten itse kiinnostuneita kisoista?
No näyttää ainakin Venäjän pelit vetää tätä uutta hallia täyteen ja siellä on ollut runsaasti yleisö, mutta muuten nämä tässä, missä Suomi pelaa, niin siinä vanhassa hallissa, niin siellä on ollut semmoista 4-5 tuhatta näissä Suomen peleissä ja muissa sitten vähemmän. Et mä uskon, että tietysti se on hyvä asia, että Venäjä on edelleen jatkossa niukin naukin. Et muuten jos Venäjä olisi sattunut putoa, nimittäin sekin oli erittäin lähellä, koska Ranska-USA-peli päättyi USA-voitto 2-3. Jos Ranska olisi siinä sanonut tasuri, heillä oli hyvä paikka lopussa, niin silloin Venäjä olisi pudonnut pois. Ja silloin se olisi ollut tietysti katastrofi sen kannalta, että silloin täällä olisi ollut tosi vähän yleisöä.
Maailman loppu, niin kuin aina Englannissa sanotaan, silloin kun jalkapallossa Englanti joutuu ulos jalkapallon MM-kisoista, mutta miten sitten Kanada? Ei ole sekään oikein pärjännyt, hävinnyt sekä Norjalle ja eilenkin niukka tappio Tšekille, vaikka ottelu oli huippu tärkeä. Minkälaisella joukkueella Kanada on liikkeellä, Ilkka Sinisalo siellä?
No, Kanada on vähän semmoisia NHL:n kolmannen neljännen ketjun pelaajia. Ja tietysti joukkueena yrittää kovasti, mutta ehkä tämä taitotaso ei ole niin hyvä kuin pitäisi olla. Ja tietysti he ovat tottuneet pelaa pienessä kaukalossa, nyt pelataan isossa kaukalossa. Se vie tietysti totuttuminen vie vähän aikaa, mutta kyllä sieltä vähän puuttuu sellaista taitoa ja käsiä, niin kuin sanotaan jääkiekossa, että jos maalin teko on vaikeaa. Että kova yritystä on ja tyypillistä kanalaista tsemppiä, mutta ei ole ainakaan vielä näkynyt siellä sitä, mitä on odottanut.
No, Suomella on tänään tärkeä ottelu Slovakia vastaan. Slovakiahan on Tšekkoslovakian se toinen puolisko, joka ei jääkiekossakaan ole yhtä tunnettu kuin nykyisin Tšekin tasavalta, mutta minkälainen vastustaja Slovakia on Suomelle?
No, se on varmasti kovin vastustaja tähän mennessä. Slovakia on saanut vielä, tähän iltaisen peliin tulee 2 tai 3 NHL-pelaajaa ja sieltä tulee muutama tosi kova nimi. Ja Slovakia pelaa erittäin taitokiekkoa, että se on pelaa täysin erilaista kuin nämä 2 aikaisempaa vastustajaa ja pyrkii pelaamaan kiekollisena erittäin paljon. Se on taitavia kavereita ja heillä on 4 hyvää ketjua. Aina on ongelma, mä näen, mikä heillä voi olla maalivahtipeli, mutta kyllä Suomen täytyy tehdä taas täys duuni, että pisteet siitä irtoa.
No, sinä olet seurannut Suomen joukkueen harjoituksia tänään. Vaikuttaako Suomi hermostuneelta näin ottelun alla, kun tuli ikävä tasapeli?
Aamutreenit oli vähän hermostunut. Siellä syötöt ei mennyt oikein kohdalle näin poispäin, mutta sitten alussa varsinkin harjoitus. Mutta loppua kohti selvästi se rauhoittui. Ja mä uskon, että siellä on pientä semmoista hermostuneisuutta ja painetta, mutta sitten kun kiekko putoaa ja peli alkaa ja se ensimmäinen maali on tosi tärkeä, että jos se saadaan, niin silloin se varmaan vapauttaa näitä paineita, mutta kyllä mä uskon, että Suomi taistelee tänään ja ottaa voiton.
Ilkka Sinisalon uskosta huolimatta peli päättyi 2-2 ja tuo aiempi ikävä tasapeli, johon viitattiin, pelattiin Itävaltaa vastaan maaleen 3-3. Suomi eteni kuitenkin pronssikamppailuun asti, jossa kukisti Kanadan 2-1 Jukka Hentusen ja Marko Tuomaisen vastatessa Suomen maaleista ja maalivahti Pasi Nurmisen pelatessa huippuottelun. Venäjän kyykkäily sen sijaan jatkui sen hävitessä jatkossa niin Latvialle kuin Valko-Venäjällekin, loppusijoituksen ollessa historiallisen huono 11.
Yle Puhe, vuonna 2000, toimittajana Jussi Wistrand. Yle Puhe.